COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20 chegamos ao final da campaña. Quedaron atrás semanas intensas. Na provincia de Lugo hai moito en xogo. O baile dun ou dous deputados se pode decantar o resultado final das autonómicas. Dous dos principais candidatos, de feito, regresan a Lugo este venres. O candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, manterá unha xuntanza coa directiva de Galicia Baleira, unha organización promovida pola Federación Veciñal que preside Jesús Vázquez. Pola súa parte, Alfonso Rueda estará no centro de Lugo a mediodía, acompañado por Elena Candia. A cabeza de lista por esta provincia e presidenta provincial do partido, agradecía este venres, aquí na COPE, todo o traballo que fixo e está facendo o seu partido nunha campaña intensa. Un traballo para trasladarlle á xente que o mellor proxecto para Galicia é precisamente o do Partido Popular. Elena Candia.
O sentimento de gratitude, primeiro pola implicación e traballo de toda a familia do Partido Popular na provincia de Lugo e nomeadamente na cidade, que se implicaron absolutamente dunha maneira increíble, non? Dedicando todo o seu tempo, privándolle os seus traballos e apostando pois con moitísima determinación por un proxecto que, bueno, todos temos claro que é o mellor para Lugo.
A candidata do BNG, Olaia Rodil, participa hoxe en Compostela nun acto con Ana Pontón, un acto de peche de campaña. Aseguraba tamén aquí, esta mañana, COPE, que afronta a xornada electoral con moita ilusión e é que as sensacións no Partido Nacionalista son moi boas de cara ao domingo. Escoitamos a Olaia Rodil.
Cada enquisa que se publicaba iba reforzando a idea de que o BNG está medrando, que o BNG está conseguindo apoios. O que vemos na rúa, que moitas veces as campañas e a política tamén é olfato, o que vas sentindo, que vas falando, o que vin ao longo desta campaña como se nos achegaba xente moi distinta, xente que optou por outras forzas políticas noutros procesos electorais e que ten claro que nestas galegas que este 18, que este domingo, vai coller a papeleta do BNG.
Veremos o que sucede, sairemos de dúbidas o domingo, un poquinho antes da medianoite, seguramente xa sabemos que engaña estas eleccións, ou polo menos quen pode formar goberno. Máis asuntos, Correos admitiu 58.000 votos por correo en Galicia. Saben cantos aquí, na nosa provincia? Pois preto de 9.000 votos foron emitidos por correo, votos que sen dúbida serán importantes para a distribución dos deputados. Aquí en Lugo, lembramos, hai 14 deputados en xogo. Neste último mandato, nesta última legislatura, 9 eran do Partido Popular, 3 do BNG, 2 do Partido Socialista. Son José Luis Ramudo, en canto a tempo, para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros. As temperaturas continúan sendo agradables. A temperatura máxima quedarase hoxe entre os 16 e os 17 graus en Lugo capital. Alerta no sector lácteo da nosa provincia. Por qué? As industrias do sector presentaron as ofertas para a renovación de contratos coas granxas. De inicio son ofertas á baixa, pero non falamos dunha rebaixa calquera. Plantexan baixadas no prezo do leite en orixe que oscilan entre 5 e 8 céntimos de euro por litro. Parece, en todo caso, unha primeira toma de contacto, un globo sonda, á espera de que se abra unha negociación real. En todo caso, as organizacións agrarias non se fían, permanecen atentas á evolución dos acontecementos. Xa avisan. Nesas condicións, con semellantes rebaixas, haberá movilizacións contra as industrias. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias.
Pero bueno, sempre con precaución, porque estas xa as conocemos de outras veces, xa mandan ofertas á baixa, e despois non hai, se ven que non hai presión ou non hai movimentos por parte das explotacións, pois nos dan unha baixada e con ela quedamos. Non hai motivos para baixadas, é moito menos dese nivel, os industriales siguen altos, o consumo, polo tanto, precios noutros países están subindo.
Decenas de gandeiros da nosa provincia manifestáronse onte na Coruña na contra dunha legislación europea que carga as granxas de burocracia estéril e medidas agroambientais que son certamente difíciles de cumprir. O ministro do ramo xuntouse coas organizacións agrarias para tratar de frear esas movilizacións que se producían esta semana por todo o país. Aquí, en Galicia, o sindicato Unións Agrarias opina que foi unha xuntanza interesante. Non houve acordos, é certo, pero puxéronse sobre a mesa as posturas duns e doutros. Nalgúns puntos parece hai unha clara coincidencia. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
A simplificación da PAE ao goberno digital, o que é a aplicación da lei de cadena e aos observatorios de coste de ámbito autonómico, que é as partidas presupuestarias para un seguro general que cubre esos daños que de forma sistemática se hacen todos los años de siniestros con cambio climático, como tema de que las cláusulas estudio, aplicación de las mismas reglas, poco importamos. En todo eso hay coincidencia, y lo que es novedoso es la apertura de una mesa específica para el sector gandeiro, tanto en las producciones integradas, con los porcos pavos, como en lo que la ganadería de leite carne.
Non fai a mesma lectura desa xuntanza entre as organizacións agrarias e o Ministerio a Xunta de Galicia. O conselleiro do Medio Rural, José González, dixo que as medidas que puxo sobre a mesa o ministro chegan tarde e son claramente insuficientes. José González.
Son unhas medidas que chegan tarde, son contraditorias, son vagas e ademais son completamente insuficientes. Boa mostra de que son completamente insuficientes é que as organizacións agrarias que se reuniron co ministro decidiron non desconvocar as manifestacións, e eu creo que era o principal objetivo do ministro non anunciar medidas favorables para os nosos agricultores gandeiros, tanto como desconvocar esas manifestacións.
Máis asuntos. Un evidente cambio nas tendenzas de consumo está afectando a Ribeira Sacra. Existe neste momento un parón na demanda de viños tintos, precisamente por un cambio nesa moda de consumo. O Consello Regulador opina que a xente pasa máis tempo nas terrazas e aposta, polo tanto, por outro tipo de bebidas. En canto aos viños, están máis de moda os brancos, máis frescos e que se serven a menor temperatura. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Tipo de viño blanco, máis frescos, máis a temperatura se suma menores e tal, con un puntiño de acidez, é o que está hoxendía en boga, pero bueno, a nosa deo, pues esperemos que aguante bastante ben, que temos uns consumidores bastante fieles no mercado, principalmente no mercado de Galicia, e a verdad que bueno, esperamos que máis ou menos manteñamos este consumo e intentemos subir este ano un pouco.
O caso é que esta situación obriga o Consello Regulador a replantexarse a súa planificación. A promoción será agora máis intensa. A Ribeira Sacra estará en máis eventos e feiras sectoriais, onde se xunta a oferta coa demanda. Ademais, tamén se anima aos viticultores a plantar variedades blancas en lugares nos que sexa posible, fundamentalmente en zonas que son un pouco máis xas.
É un adeo que apostamos sempre prácticamente 100% tinto, solo temos aproximadamente un 12% de branco, vai subindo todos os anos un poquinho, pero sí é verdad que pues, un pouco estamos intentando animar a xente, sobre todo nas zonas, nas pequenas zonas llanas que temos, que se dá ben o blanco, porque realmente as adegas teñen un déficit de provisión de uva blanca, ¿no?
Nas últimas horas, os servizos de emerxencias tiveron que intervir a causa de dous accidentes. Un diles tivo lugar en Nois, en Foz. Unha muller caeu por un acantilado e rompeu unha perna. Tiveron que intervir os bombeiros para rescatala. Estaba no fondo do acantilado, a unos 30 metros. Tamén tiveron que intervir os bombeiros para rescatar a unha muller a que lle quedou un brazo atrapado entre dous vehículos. Foi nun aparatoso accidente de circulación que tivo lugar en Vendia, en Castro de Rei. Tres coches implicados. Tamén che contamos que os bombeiros de Monforte tiveron que intervir a pasada noite para sufocar un incendio nunha casa de Sober. Foi na parroquia de San Pedro de Canaval. Non houve que lamentar danos persoais, pero a vivenda quedou moi afectada polo lume e polo fume. Deixou totalmente destruída unha habitación e o fume afectou a todas as demais estancias. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.